De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí seguimos en Outra Mirada en Radio Leiros, segunda parte do programa, como lles comentaba. Ímonos a ir ata Santa Cruz, porque ali, eu creo que a pé de obra, mismamente, non sei se encima do, se en riba do, do andamio ou da plataforma, está Lidia Cao. Lidia, moi bo día.
Hola, bon día.
Que tal? Estás a pé de obra, non? Imagino, aí no, no andamio, non sei, que utilizas, un andamio ou unha plataforma, non?
Sí, bueno, agora mesmo estou no chan, porque estes días estive traballando nunha plataforma elevadora,
xa.
Pero bueno, agora queda traballo de desde o chan, digamos.
Vale.
Bueno, Lidia Cao, a persona que está facendo, realizando ese mural conmemorativo do centenario de Emilia Pardo Bazán, supoño que os nosos ointes ou moitos dos nosos ointes xa verían a través dos medios de comunicación, incluso as fotografías de como iba avanzando ese mural, que por certo, como está? Como falta lle moito?
Como levas o traballo?
Non, falta lle moi pouco, xa, eu creo que mañá xa remato.
Facer un mural ten un problema, non? Porque a obra a xente vai na vendo a medida que se vai facendo, digo, non hai xa casi sorpresa, non?
Non hai un telón, Mario.
Claro, non hai un telón que tape que poidas descubrir a obra, sino que se a xente que pasa por ali vai vendo como vai evolucionando o traballo, non? Lidia, bueno,
sí, dime.
Non, digo que tamén é o bonito que vexan todo o proceso, que ao final a obra queda aquí, pero o proceso dura uns poucos días, e tamén está moi ben que o vexan.
Dime unha cousa, porque pensaba eu, en fin, pensamos nos artistas e nas artistas, cando pensamos en vos, pensamos en xente que está aí, pois, pensando, elaborando un boceto e demais, pero no caso, por exemplo, da xente como a ti que facedes murais, ou incluso no caso de algúns escultores, hai que estar en forma tamén, non? Porque aí hai un traballo duro, non?
Sí, a verdade é que tens que facer un pouco de exercicio previo, porque sí que é un traballo duro, xa traballar as condicións,
claro,
de estar fora, pero ademais sí, é moito traballo físico, e tens que ter bo fondo, digamos.
Por eso digo,
un traballo físico, sobre todo, bueno, en o aire libre, que na que, pois, supoño que mirades moito ao ceo, non? Dicindo, bueno, a ver como se vai a portar o día hoxe, non?
De feito, eu estou moi impresionada esta semana porque se está portando moi ben comigo o tempo.
Sí, que non había moi boa expectativa, estabas aí con que podía vir o tempo mal. Cando se prepara un traballo como este, bueno, supoño, primeiro, pois, miras o lenzo no que vas pintar, non? Miras a parede, non? En que condiciones está e demais, a ver si hai que facer, non sei, si algún traballo previo antes de poñerte a pintar.
Sí, claro, antes de empezar a bocetar necesito ver o soporte, a parede en cuestión, se ten ventanais, se non, se de bloque ou se a superficie lisa. Todo eso condiciona moito a hora de diseñar. E logo tamén, se ten humedades, pois hai que tratalas antes para que, bueno, pois para que dure moito a pintura, non? Que ao final tamén é un traballo duro que ten que, ainda que sea arte efímera, digamos, pois que dure o máximo posible.
Que dure o máximo posible. Non sei si se pasou algunha vez ou si se restauran de vez en cando, ou si restaurades de vez en cando algunha das vosas obras.
A mí nunca me pasou personalmente, pero coñezo xusto un festival que foi en Oviedo. Son os propios organizadores que teñen como objetivo de que se fai falta restaurar a obra, e les saben, apuntan todo, con que material usaches, que pintura, con canta auga diluiches, para logo eles poder restaurar así cachiños pequenos, digamos.
Contame un pouco, en fin, como este mural conmemorativo do centenario de Emilia Pardo Bazán, isto, realízalo, supoño que por encargo do Concello de Oleiros, non sei se te dieron alguna indicación ou se deixaron un pouco a túa creatividade o que se quería facer.
Sí, foi un cargo deles, pero a verdade é que foi bastante libre, de libre creación. Fixen eu a miña maneira e deron así desde o primeiro momento. A verdade é que así é a mellor forma de traballar ao final. Cada artista temos o noso método, bueno, é moi bo que nos deixen pues, plasmar o noso punto de vista.
Claro, Lidia, como a mí sempre me supoño que hai que haberá algunha técnica que eu descoñezo, pero como te plantexas a hora de facer un mural? En fin, pois hai paredes moi grandes, hai que cubrir ás veces espacios moi grandes, outros máis pequenos. Como se fai para manter as proporcións? Que método utilizas para en fin, para que aquelo se haya proporcionado e demais? Baixas e subes moitas veces do andame ou da plataforma para mirar para mirar se a cousa vai ben? Como se fai?
Pois ao principio sí, sobre todo vía que perdía moito tempo, porque claro, se tens que baixar un andamio de 4 plantas, pois ao final tamén se nota, tanto o corpo como a mente o nota. Entón, pois co paso do tempo, gracias a tamén as novas tecnoloxías, como boa millennial, entón emprego o sistema da cuadrícula a ollo, de chamo eu, que son pequenas marcas que fago na parede, e logo posteriormente saco unha foto ca tableta ou ben co teléfono, e despois pois monto o diseño que teño eu previamente feito encima da foto, entón xa máis ou menos xa vexo por onde van as líneas. Ajá. E non me fai falta baixarme.
Claro, pero eso, a cuadrícula a ollo, quer dizer que non mides, o sea, sino que...
Claro, é como unha cuadrícula a ollo sempre cando teña unha foto do muro frontal, senón sí que teño que facer unha cuadrícula con nivel.
Xa.
Cuadrícula a ollo, logo empezas aí a pintar, en fin, e ao final, pois, sale o resultado. Como acaba ti, no teu caso eres ilustradora, non?
Sí.
Por que, bueno, que é o que te leva a empezar a meterte neste mundo do mural, que non sei se é o mesmo, entendo que non é o mesmo un graffiti que un mural, non?
Non, no meu caso, por exemplo, eu non veño do mundo do graffiti. Sí que é verdade que hai moita xente que bueno, tivo moitos anos pintando na rúa e derivou a pintar murais, pero no meu caso non. Eu estudiei ilustración en base a que, bueno, eu son de Ordes e ali xa fan un festival que se chama de Ordes Creativas que organiza Mutante Creativo. Bueno, son moitos anos criándome con murais ao redor.
Entonces, que órdenes, ahora que dices que eres de Ordes, sí, efectivamente, en Ordes hai moitos murales, ¿no? Eu que se ve cando un pasa,
claro,
por aí.
Entón, eso que irás que non, pois, influi un pouco. Uh-huh. Logo tamén foi porque, en base a estudiar ilustración, a afrontarme con o meu proxecto final, pois decidim facer un mural. Uh-huh. Como pillé un profesor así de prácticas moi bo, que se chama Miguel Peralta, foi gracias a él que me meteu máis un gusanillo de pintar murais. Uh-huh. Todo empezou no 2016 con un taller de iniciación que fixeron en Carballo tamén, en outro festival que fan ali, que se chama Regenera Fest. Desde aquela, pois, quedei enamorada do formato e de traballar na rúa. Entón, pois, un pouco compaxinou o meu traballo con ilustradora facendo murais.
Uh-huh. O sea que enganchouche, digamos, eso do mural, non?
Que como as tatuaxes, sí, que feita unha enganchache.
De feito, bueno, xa tes un montón de obra por todo Galicia, por outros lugares de España, incluso pois fora de España, non?
Tres anos agora, xusto, que empecé a facer murais, tiven sorte, máis traballando duro, e chamaronme desde Francia, Portugal, logo por España, recorrín así un pouco por encima toda.
Uh-huh. Dime unha cousa, eres autónoma, podes vivir desto, digamos, profesionalmente?
Ou vives desto profesionalmente?
Eu sí, pero tamén é moi duro, xa que é un traballo non é moi constante. Quero dicir, podes ter uns meses moi asetreados e logo pois non facturar un mes inteiro.
Xa,
entón, claro. Sí, é complicado. Pero bueno, sí que é verdad que en temas murais pois mellorou moito a cousa.
Ademais de, bueno, a parte dos murais, eres ilustradora e supoño que pois tamén dedicas unha parte do teu tempo a eso, a ilustración, non? Non sei si traballas con algún editorial ou si en fin, ou si realizas tamén obra para expoñer.
Sí, de feito, xusto esta temporada empecé a traballar cunha galería e claro, estou, bueno, producindo obra tamén a Parque os Murais. Bueno, tamén a profesión de ilustradora é como todo ano, pero sí que é verdad que entre marzo e setembro a temporada dedico a máis a tema murais polo tempo.
Xa, o sea, aproveitas digamos, a época, digamos, de bonanza climatolóxica para realizar os murais, claro.
Ainda que en Galicia creo que se de julio a agosto.
Sí, é certo.
Bueno, non sei se a xente que pasa por aí por Santa Cruz, pola rúa de Pardo Bazán, se para a mirar con curiosidade mentras estás traballando, e non sei o que supón, bueno, como quedas a la arriba moitas veces, ou cando estás traballando a la arriba, supoño que menos, pero supón unha certa incomodidade ou non para o artista cando está traballando, que ao mesmo tempo a xente este pois observando como realizas a obra.
Pois ao principio teño que admitir que si, sí, cando empecé, non neste caso, senón cando empecé a pintar mural, si que era un pouco incómodo, pero claro, tens que facer a idea de que estás traballando na rúa, claro. E ao final vai ser imposible que a xente non mire, aínda que sexa un momento solo, e ao final eso, estás moi exposta. Pero bueno, a día de hoxe non, incluso tamén me gusta que pregunten, gustame que mostren interés no que fago.
O sea, que ao final, bueno, acabas asumindo eso e incluso, pois, bueno, beneficiándote, non, en alguna medida de que eso señase, non? Pois que a xente mostre interés polo que fas e demais.
Claro.
Bueno, pois nada, o domingo debería estar concluído esa a obra?
Sí, domingo sí. Xa debería estar rematada, a non ser que o tempo me traicione agora.
Despois, pois, quedará ali, pois, para que todo o mundo que pase por ali, pois, siga vendo a túa obra. Por certo, non sei se hai dos traballos que levas feito, se hai algunha obra en especial, en fin, que che teña ou que che proporcione unha satisfacción maior que outras.
Ou querelles a todas, pois, por igual, como se suele decir.
Hai un que lle teño especial cariño, aínda que non é dos meus favoritos, pero, bueno, polo traballo que me levou, mas era o primeiro internacional, digamos. E foi feito en andamio, bueno, 4 plantas de edificio. E a verdade é que creo que foi o maior reto que me asumín sendo tan, tan nova.
Dime unha cousa, consideras que, en fin, que este arte de pintar murais e demais empeza a ter un, falo de aquí, non? De Galicia, tamén de España en xeral, un maior recoñecemento, empeza a estar máis valorado?
Eu levo poucos anos, entón tampouco teño moita trayectoria como para decir que mellorou moito, pero eu penso que sí, porque sí que teño amizades que levan máis de 10 anos, e sí que hai unha clara mellora.
E por último, Lidia, hai alguma razón pola que na túa obra predominean as figuras femininas?
Pois casi me sale natural, tampouco é por nada en especial, pero desde pequeniña debuxo retratos, bueno, empecé retratando a miña nai, entón, pois, como que me está seguiu a corrente, e non sei, sinto-me máis cómoda tamén.
Sí.
Bueno, pois, daquela en este caso, o encargo do Concello de Oleiros, para ti non supuxo problema ningún, ao contrario, non?
Non, porque de feito, claro, gustame moito meter personaxes femininas e sobre todo retratos.
Muy ben, pois como sempre desde aquí queremos agradecerche que, en fin, que pararas uns minutos o teu traballo, que nos dedicaras estes minutos para falarnos dese traballo que estás facendo aí en Santa Cruz, que xa se pode ir vendo, xa pode ir vendo a xente que pasaba por aí, a súa evolución, e que a partir deste domingo esperamos pois a velo completo e disfrutar durante moito tempo. Lidia Cao, moitas gracias.
Muchas gracias a vos.
Un placer conversar contigo.
Igualmente.
Hasta otro día.
Chao, chao.
Pois Lidia Cao, a muralista que está a persona encargada de realizar ese mural que se está pintando precisamente na rúa que leva o nome de Emilia Pardo Bazán, un mural para conmemorar o centenario do seu pasamento, o centenario da morte de Emilia Pardo Bazán, que pinta esta artista, que como escoitaron é de Ordes, bueno, pois que esperemos que siga aí moito tempo e podamos seguirlo disfrutando durante moito tempo.
O domingo acaba, non?
O domingo debería estar acabado o traballo. Sí. E a partir de aí, pois...
Que tempo dan para o domingo? Iso influe, non influe?
Non, pero creo que, como dixo, creo que o tempo non se portou mal hasta agora e iso permitiu avanzar, avanzar no seu traballo e que o domingo, pois...
Non digo, porque terá que secar, non, a pintura e todo iso.
Supoño que sí.
Que sí, bueno. Non hai problema. Bueno, que non sei, agora hai produtos fantásticos, sí, cuidado, sí, que agora isto avanzou moitísimo. Nos que somos bellos, eu sei, somos de brocha estas cousas.
Bueno, con brocha, por eso lle preguntaba eu a Lidia, non? Que hai que estar en forma, porque, claro, non...
Pero non van con brocha, non teñen sprays e cousas, non sei.
Eu, na algunhas fotografías que vin, vina pintando con brocha aí, brocha, e que darlle.
Hai que darlle,
Hai que darlle,
hai que darlle.
Que hai que ter tamén unha certa forma física para desenvolver ese traballo.
Certo, certo.
En fin, seguimos achegando ás 12 do mediodía deste venres, que ahora mismo pois é soleado.
Non está nada mal.
No, é soleado. Ademais, xa decíamos que
iban a salir claros, non?
Sí, tarde, que se iban, claro. que iba a haber claros, e que, bueno, pois as temperaturas iban a subir e todo isto. A rebaixa xa saben, virán a partir do domingo. Aviso, porque a partir do domingo e ademais a semana que ven
pinta fatal. Así entre nos, pinta fatal. Bueno, fatal para mí.
Moi ben non pinta, que queres que che diga?
Fatal para mí, para ti como pero... queres aí tes todo sementado e queres que haxa auja, pois ben, non?
Todo sementado ainda
non,
pero bueno. Nunca chove a gusto de todos, pares.
Iso é certo. E tampouco nunca choveu que non escampar.
Exactamente, e como é outro, non hai mal que 100 anos duro, dure nin corpo que o aguante.
Tamén é certo.
Bueno, pois así imos pechando, imos chegando ao final desta outra mirada de hoxe, deste venres, no que estamos xa a 7 de maio. Xa mira como camiña o mes de maio,
Sí,
por certo, este ano os dos festivos ven alá complicado, que xa viches que tanto o primeiro de maio como moitos outros festivos van caendo en fin de semana, pero temos un aquí en Galicia que o 17 de maio, que é o Día das Letras, que cae a luns.
Sí,
este ano, este mes, temos aí un festivo, sí. Temos un festivo que cae a luns, que é o día 17 de maio, que é o Día das Letras Galegas. Bueno, pois así nos imos, así pechamos esta outra mirada. Recordéis que o vindeiro luns volveremos a botarlle unha mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Recomendámoslles a todos, ou agradecémoslles en calquera caso, que tamén a fin de semana sigan sintonizando esta programación a de Radio Leiros. Gracias a todos e a todas. Volvemos o luns con outra mirada, e agora, eso sí, sigue a programación habitual de Radio Leiros.